tas būtiskais, kas mums ir jāpanāk tā, lai pašvaldība varētu kopt šīs te meliorācijas sistēmas. Par to saņemot vainu naudu no šīta meliorācijas sistēma īpašnieka, kas visbiežāk ir arī zemes īpašnieks, vai arī paredzot tam atsevišķu fondu pašvaldības budžetā. Jo šobrīd pilnīgi pietiek ar to, ka viens nekopš savas sistēmas neuztur kārtībā, nu un tad rodas problēmas visiem pārējiem. Tāpēc būtu nepieciešams noregulēt likumā tā, ka arī pašvaldība var to darīt gadījumā, ja tas netiek pildīts no zemes īpašnieku puses.